Baik, kira-kira 80% rumah tidak terjual di Johor adalah jenis pangsapuri khidmat atau service apartment yang berharga RM500,000 ke atas dan bukannya rumah mampu milik Johor, RMMJ. Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata baki 20% lagi adalah jenis rumah mewah dan banglo yang terletak di kawasan bandaraya.
Katanya, walaupun berdepan dengan isu rumah tidak terjual, Kerajaan Negeri tidak akan menyekat pihak pemaju daripada terus membina pembinaan pangsapuri khidmat, terutamanya di kawasan yang tinggi permintaannya.
Jadi kena faham, di Johor ni rumah property hanging yang tak terjual adalah service apartment. Service apartment yang harga je RM500,000 dan ke atas. Dan 20% lagi, itulah bercampur-campur lah. Banglo ada, service ada. Lebih kepada tu lah sebenarnya. Ini data yang kita ada lah. Sebab tu orang mainkan sebenarnya data tu tak tepat. Okay. Memang kalau kita lihat pola geografi servis apartment ni, dia bukan di daerah-daerah. Maksudnya di luar daerah, di luar pembandaran, dia tertumpu kepada bandaraya. Dan dia berpusat. Ada beberapa tempat lah. Tapi dia bukan bersepah-sepah. Jadi maknanya kita tidak boleh menyekat pembinaan servis apartment ni kalau dia berada dalam kawasan yang memang banyak permintaan. Sebab pemaju-pemaju ni, dia ada marketing team dia. Dia dah survey satu tempat, boleh jual ke tak boleh jual. Jadi baru dia bina benda tu. Dia bukan apa kata nak buat, buat terus. Maksudnya dia akan ada pergi tengok marketing plan dia tu macam mana.
Beliau berkata demikian ketika ditanya tentang isu perumahan mampu lihat yang dimainkan sebahagian calon parti politik dalam kempen PRU15 mereka.
Perusahaan automobil kedua sediaan Berhad Pro 2 telah mencatatkan angka jualan sebanyak 222,203 kenderaan antara Januari hingga Oktober tahun ini. Pada Januari lepas, Pro 2 mengumumkan sasaran pendaftaran sebanyak 247,800 unit bagi 2022.
Syarikat pengeluar kereta kompak itu dalam satu kenyataan pada Khamis berkata berdasarkan perbandingan tahun terkini, pendaftaran kereta Pro 2 melonjak 51.2% berbanding 146,951 unit yang dijual dalam tempoh yang sama pada 2021. Bagi Oktober 2022, Pro 2 menjual 25,849 unit, iaitu kenaikan 5% berbanding 24,626 unit yang dijual pada September tahun ini. Tiga model Pro 2 paling popular yang dijual pada Oktober ialah Beza dengan 6,768 unit, diikuti Myvi 6,130 unit dan Azia 4,989 unit. Dari segi pengeluaran, Pro 2 mengeluarkan 22,974 unit pada Oktober, menjadikan jumlah kenderaan yang dihasilkan kepada 229,811 unit antara Januari dan Oktober tahun ini.
Bintai Hinden Corporation Berhad menandatangani perjanjian untuk penjualan, pemasaran dan pemasangan perkhidmatan telekomunikasi ke Pusat Penjagaan Kesihatan dan Pusat Perubatan berkaitan. Penyedia perkhidmatan kejuruteraan mekanikal dan elektrik itu berkata, anak syarikat milik penuhnya Johnson Medical International Seram Berhad GMI telah menjalinkan usaha niaga strategik bersama MN Permai Netcom Seram Berhad MNP. EdgePoint Infrastructure, EdgePoint, telah menandatangani perjanjian bersama dengan penyedia perkhidmatan telekomunikasi Time.com Berhad Time untuk infrastruktur rangkaian capaian akhir Last Mile. Selaras dengan perjanjian itu, Time akan menyediakan perkhidmatan sambungan di tapak EdgePoint, memasang infrastruktur untuk menyambung rangkaian tulang belakang Time dengan infrastruktur telekomunikasi EdgePoint. Harga minyak sawit mentah dijangka berlegar melebihi RM4,000 satu tan metrik dalam tempoh beberapa bulan akan datang sehingga suku pertama 2023, demikian menurut Hong Leong Investment Bank HLIB Research. Pengisinya, Chai Wen Fei berkata harga minyak sawit mentah yang kompetitif dan kebimbangan terhadap bekalan dalam tempoh terdekat akan menjadi pemangkin kepada harga komoditi itu. Laporan penuh di saluran 501 dan israelmoney.com serta dagangnews.com.
Baik, perdagangan dan pelaburan negara pasca COVID-19 menunjukkan peningkatan. Namun masih terdapat beberapa isu yang perlu ditangani. Pengarah Institut Malaysia dan Pengajian Antarabangsa IKMAS Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Profesor Dr. Sufian Jusoh berkata, biarpun Malaysia dilihat sebagai sebuah destinasi pelaburan menarik, indikator yang kukuh seperti kerajaan yang stabil serta polisi ekonomi yang konsisten diperlukan bagi membolehkan Malaysia bersaing dengan negara serantau.
Menurut Dr. Sufian, Malaysia sememangnya sudah berdepan dengan isu kualiti pelaburan asing dan eksport antarabangsa sejak sebelum COVID-19 melanda.
Pertukaran kerajaan dan pertukaran Perdana Menteri sebanyak 3 kali dalam masa penggal baru-baru ini memberi kesan confident, ya, kesan keyakinan kepada pelabur dan juga pedagang antarabangsa yang berdagang dan melabur dengan Malaysia. Jadi itu adalah kesan daripada ketidakstabilan dengan pelabur menjurus kepada Indonesia dan Vietnam dibandingkan dengan Malaysia. Jadi itu boleh kata ringkasan daripada kesan ketidakstabilan politik pada penggal yang lepas.
Dr. Sufian berkata, tanda-tanda jangkaan kemelesetan ekonomi sudah pun bermula di mana perdagangan antarabangsa masih belum pulih pasca COVID-19, kemelesetan pelaburan asing dan ketiga, kenaikan dolar Amerika yang sekaligus menyumbang kepada inflasi dan kenaikan harga barang.
Ini akan memakan masa yang agak dalam medium term untuk pulih, mungkin dalam 3 atau 4 tahun akan datang. Dan kita perlu memberikan fokus kepada keadaan ekonomi dalaman, membina balik industri pertanian bagi menjamin kestabilan makanan, membolehkan beberapa industri dibina di dalam seperti pengeluaran baja dan juga teknologi makanan yang lain. Jadi ini memerlukan satu dasar yang kuat, satu dasar yang konsisten, satu kerajaan yang kukuh, dan saya berharap kalau sesiapa saja yang dipilih akan stabil untuk jangka masa penggal yang akan datang.
Baik, kempen sudah hampir memasuki fasa kedua, Yanina, sebelum hari pengundian. Namun suara naratif tentang cabaran ekonomi yang sedang dan bakal kita hadapi tidak lagi jelas kedengaran. Dan naratif kempen lebih berkisarkan soal personaliti sebenarnya. Dan adakah masih sempat membawa topik ini, calon yang bakal bertanding membawa topik ini, atau cukup fahamkah mereka dengan isu ekonomi yang cukup mendesak ini? Bersama dengan kami pada pagi ini, Hafizi Razali, penganalisis kanan Bauer Group Asia. Hafizi, selamat datang. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Jadi Hafizi, data ekonomi dalam banyak aspek menunjukkan tanda positif. Namun tahun hadapan dijangka jadi satu tahun yang sangat mencabar dalam kempen PRU15. Naratif ekonomi dilihat tidak sekuat dimainkan, sedangkan inilah cabaran utama. Jadi adakah kempen personaliti lebih mendominasi, dan bagaimana baki seminggu lagi kempen harus memberikan tumpuan kepada aspek ekonomi, Hafizi?
Ya, memang betul, tahun depan adalah tahun yang sangat mencabar. Angka yang kita lihat tahun ini tidak patut dijadikan sebagai satu aras ukur untuk kita melihat apa yang akan terjadi dalam tahun 2023, kerana kita tahu dengan resesi global yang akan datang, pembuat dasar harus memikirkan cara bagaimana kita boleh mengurangkan impak tersebut kepada rakyat marhain terutamanya. Jadi dari segi politik, ya, memang betul ada fokus yang lebih kepada personaliti, tetapi itu adalah hanya untuk kerusi-kerusi tertentu. Secara generalnya, secara umumnya, masih pemilihan masih bertumpu kepada parti mana yang lebih relevan kepada penduduk ataupun kerusi yang ditandingi oleh parti tersebut. Jadi dari segi cara kempen, ya, saya tidak menjangkakan ada perubahan yang besar, kerana dari segi apa yang mahu didengari oleh pengundi, mereka mahu mendengarkan bagaimana parti tersebut boleh membawa kegusaran yang mereka ada. Dan kegusaran ini tidak semestinya daripada segi ekonomi, ya. Jadi fokus utamanya adalah untuk meyakinkan pengundi sama ada parti yang dipilih ini adalah parti yang boleh memimpin dengan cekap, kerana kita tahu beberapa isu yang telah kita lalui selama ini ada ketidakkecekapan dalam mengatasi sesetengah isu. Jadi fokusnya adalah sama ada parti tersebut mampu memberikan keyakinan untuk kita bergerak ke depan dan tidak mengulangi kesilapan yang lalu. Tetapi saranan saya kepada ahli-ahli politik yang berkempen adalah untuk lebih memfokuskan kepada isu-isu yang kita akan mendepani dalam tahun 2023, iaitu terutamanya kos inflasi dan kos sara hidup yang akan dijangkakan menjadi semakin meningkat. Dan yang kedua adalah jaminan pekerjaan yang lebih baik. Kita tahu bahawa tanpa pekerjaan yang baik, gaji juga tidak akan menjadi sesuatu yang boleh menanggung kesan kepada daripada kos kenaikan harga. Dan kita juga perlu meletakkan satu fokus yang lebih kepada kecekapan pengurusan kewangan tersebut, kerana kerajaan juga tidak mempunyai satu kewangan yang kukuh ya untuk kita menyelesaikan semua isu yang kita jangkakan akan berlaku dalam tahun 2023.
Bercakap mengenai pengundi, jumlah pengundi anak muda yang atas pagar adalah besar. Sentimen mereka sangat berkait rapat dengan soal kos sara hidup. Jadi berdasarkan manifesto semua parti, adakah tawaran ini cukup digemari anak muda? Bagaimana Hafizi?
Ya, pertamanya anak muda memang paling terkesan dengan isu yang kita ada sekarang ini, kerana kebanyakan daripada anak muda adalah, kalau dari segi perspektif lensa piramid tu, mungkin di bawah ataupun di kawasan di bahagian pertengahan. Jadi manifesto yang ada, Perikatan Nasional, Barisan Nasional, Pakatan Harapan, semuanya ada menyentuh beberapa bahagian yang dirisaui oleh anak muda. Tetapi apa yang lebih penting adalah sama ada janji yang diutamakan itu adalah sesuatu yang relevan dan juga realistik untuk dicapai. Dan tanda ukur untuk pengundi muda menilai sama ada janji tersebut adalah relevan dan realistik adalah mengikut apa yang telah pemimpin tersebut lakukan sepanjang mereka mempunyai tampuk pemerintahan. Kerana kita dapat lihat ya, ketiga-tiga koalisi gabungan tersebut telah mempunyai pengalaman dalam memerintah negara, dan isunya sekarang adalah sama ada mereka mampu memenuhi janji tersebut ataupun tidak. Baik dari segi mana pun apa yang telah dijanjikan tersebut. Jadi apa yang lebih penting di sini adalah untuk anak muda menilai secara objektif sama ada pemimpin yang dipilih itu mampu memenuhi janji dan mampu menyelesaikan masalah, dan bukannya secara janji semata-mata ataupun retorik. Sebagai contohnya, saya lihat ada satu manifesto yang menjanjikan 1 juta pekerjaan yang berkualiti tinggi. Tetapi dari mana dan bagaimana untuk capaian tersebut dicapai, kita tidak tahu kerana tidak ada pendetilannya.
Hafizi, bagaimana kita boleh memberikan jaminan kestabilan politik yang merupakan faktor penting pemulihan ekonomi, sedangkan kita juga melihat perpecahan dan rasa dingin wujud dalam setiap parti yang bertanding?
Ya, memang betul. Pertamanya adalah untuk kita memastikan pengundi keluar mengundi, kerana tanpa kadar pengundian yang tinggi, apa yang dipilih itu mungkin bukan apa yang dimahukan rakyat, kerana kita mahukan seramai mana rakyat untuk keluar mengundi supaya kerajaan yang dipilih itu adalah kerajaan yang betul-betul mencerminkan permintaan dan kehendak rakyat itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah saya ingin menyentuh berkenaan dengan undang-undang anti lompat parti. Ini perlu dijelaskan dengan lebih terperinci oleh para pemimpin supaya pengundi dapat faham bahawa kali ini situasinya adalah sedikit berbeza, yang mana ahli politik yang dipilih tidak boleh melompat ke pihak yang satu lagi secara suka hatinya. Dan ini perlu dijelaskan kerana tanpa adanya satu naratif yang kuat, pengundi akan memikir kalau saya tak mengundi pun tidak akan jadi apa-apa, dan kalau saya mengundi pun mereka akan melompat. Jadi kesannya mereka tidak akan keluar mengundi. Yang ketiga, kita perlu melihat dengan lebih objektif dari segi parti dan juga pemimpin. Pernahkah mereka membuatkan satu keputusan yang telah memberikan kesan kepada pengundi tersebut ataupun kawasan pengundian, dan pernahkah mereka membuat satu keputusan yang telah menjejaskan kestabilan kerajaan? Jadi perkara-perkara ini harus menjadi satu consideration untuk anak-anak muda terutamanya, supaya apabila mereka mengundi, walaupun kawasan tersebut dikenali sebagai kawasan kuat sesetengah gabungan, tetapi tidak semestinya gabungan tersebut akan memenangi, kerana ada pemimpin dalam gabungan tersebut yang telah mengkhianati kehendak pengundi sebelum ini.
Baik, Hafizi, isu ekonomi pada waktu ketika ini dalam mendepani cabaran ekonomi amat penting untuk kita terapkan dalam manifesto janji oleh setiap parti ataupun calon menjelang kempen mereka. Jadi mengapa boleh bantu kami faham, terutama untuk pengundi pertama ataupun pengundi muda ini, mengapa pentingnya untuk isu ekonomi ini diterapkan dalam manifesto atau janji ini dilakukan lebih jelas?
Ini penting kerana semua yang kita lalui dalam kehidupan kita, baik sebagai anak muda ataupun tidak, perlu melalui kegusaran yang kita lihat daripada data yang kita dapat baca daripada laporan-laporan yang dikeluarkannya. Jadi kesan ekonomi ini perlu dijelaskan supaya mana-mana pemimpin atau parti politik yang dapat mempunyai gambaran yang jelas bagaimana masalah-masalah ini dapat diselesaikan, boleh dibincang bersama oleh rakyat supaya kita dapat memilih dengan lebih tepat apakah penyelesaian yang terbaik untuk kerajaan dapat dibentuk dan agar polisi-polisi yang sesuai dapat diperkenalkan supaya masalah ini tidak lagi menjadi kekangan kepada kita. Ya. Contohnya, ada masalah yang berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan gaji, inflasi, kos harga barang, subsidi dan sebagainya. Semua masalah ini akan memberikan impak kepada kita secara terus, ya, kerana kita dapat merasai kesan-kesan ketidakcakapan kepimpinan terus kepada perbelanjaan harian. Jadi tanpa adanya satu policy intervention yang sesuai ataupun efektif, masalah ini akan terus berlaku dan jika tidak dibendung dengan efektif, dengan segera, ini akan mengakibatkan kesan yang lebih buruk di masa akan datang. Kita dapat lihat contoh-contoh apabila inflasi tidak dapat dikawal, ya, di negara-negara Afrika ataupun di Sri Lanka yang lebih dekat dengan kita, apabila ada satu kedudukan fiskal yang tidak stabil, boleh memberikan kesan yang akhirnya mengakibatkan kehidupan yang teruk kepada rakyat. Jadi adalah penting untuk isu ekonomi dibincangkan, tetapi cabarannya adalah untuk membuatkan perbualan ekonomi itu difahami dari segi marhen, ya, bukan daripada segi makro saja, supaya isu itu dapat dirasai dengan jelas oleh rakyat, dapat difahami dan rakyat pun dapat memberikan pandangan tentang apa yang sesuai dilakukan oleh kerajaan dan bukannya hanya retorik ataupun idea di atas kertas semata-mata.
Baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada Hafizie Razali mengumpulkan penganalisis kanan bawah Grup Asia kerana bantu kami faham mengapa isu ekonomi ini penting untuk rakyat, industri dan pelabur bagi memastikan kemampatan ekonomi negara dan juga kesejahteraan rakyat dalam mendapati cabaran ekonomi masa hadapan.